program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelja 15. jun, kroz vesti dana. Stupio na snagu Ustav Kosova. Srbija ne prihvata proglašenje Ustava Kosova kao pravnu činjenicu, izjavio Tadić. Početkom ove nedelje počinju zvanični pregovori sa demokratama, najavljuju socijalisti. DS očekuje formiranje proevropske vlade za dve nedelje. Talibani oslobodili iz zatvora hiljade saboraca u Kandaharu. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo toplije, temperatura od 22 do 26 stepeni. U nastavku emisije očekuje vas i digestirano izdanje poslednjeg Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem nastavljamo dijalog o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose koji su gotovo potpuno prekinuti posle proglašenja nezavisnosti Kosova. Evo što o tome kažu naši sagovornici Žarko Korać, predsednik Socijaldemokratske unije, i Jazem Vlasi, predsednik Kosovskog udruženja za međuetničke odnose.
Ono što meni smeta, to je što u ovom trenutku odnosi Prištine i Beograda su praktično nepostojeći, sem jednog malog broja nevladnih organizacija i nezavisnih intelektualaca, institucionalnih veza nema uopšte.
Glavna prepreka normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova zapravo je postala zvanična politika Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi ustav Kosova stupio je na snagu, a njegovo zvanično, proglašenje dogodilo se na svečanoj akademiji u podne. Proglasio ga je predsednik Kosova Fatmir Sejdiju. Na liniji imamo našu dopisnicu Anamari Repić, slušamo njen raport.
Stupanje na snagu Ustava Kosova je istorijski trenutak i najvažniji korak posle proglašenja nezavisnosti, izjavio je predsednik Kosova Fatmir Sejdiju pošto je proglasio 40 zakona iz plana Martija Ahtisarija. Tom ceremonijom je svečano označeno stupanje na snagu Ustava Kosova. Stupanjem na snagu Ustava završava se faza formiranja državnosti Kosova. Ovo je i obećanje institucija da će raditi na razvoju i važna poruka međunarodnoj zajednici i Evropskoj uniji da je Kosovo demokratsko, da će poštovati međunarodne standarde, bit će mesto za sve građane, većinu i manjine, realizujući svoj vitalni interes evroatlantsku integraciju, izjavio je Sejdiju. Kosovski predsednik je priznao da će biti problema u sprovođenju Ustava na celoj teritoriji Kosova. Institucije će poštovati Ustav, ali još uvek ima praktičnih problema sa kojima se Kosovo suočava, izjavio je Sejdiju, dodavši da će institucije sarađivati sa međunarodnim faktorom u sprovođenju vladavine zakona, a posebno u oblasti bezbednosti. Dnevnici na albanskom jeziku primećuju da će biti teško sprovesti Ustav na celoj teritoriji Kosova. Kohadi Tore piše da će se još sačekati da isti Ustav stupi na snagu u srpskim sredinama. Dan Ustava, piše u uredničkom komentaru list Kosova SOT. Od sutra bi trebalo da manje slušamo o institucionalnoj nemoći, a pismo koje je Ban Ki-moon poslao ne daje prostora za slavlje bez briga, piše list, objašnjavajući da se zbog nastavka prisustva Ujedinjenih nacija odlaže puno funkcionisanje Kosova kao države. Poznavaoci prilika kažu da i dalje ostaju izazovi u sprovođenju vlasti, raspodeli kompetencija, međuetničkim odnosima i integraciji Srba. Mnogi upozoravaju da može doći do tenzija zbog toga što se Srbi protive Ustavu, dok kosovska vlada najavljuje da će Ustav sprovoditi na celoj teritoriji. Ustavom je Kosovo definisano kao multietničko društvo u kojem se vlada na demokratski način uz puno poštovanje vladavine zakona. Ukazuje se na jednakost svih građana uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava. Ustavom se garantuje i učešće pripadnika svih zajednica u političkom životu. Na osnovu Ustava institucije Kosova dobijaju gotovo sve državne funkcije i ovlašćenja, ali ne sasvim u oblasti pravosuđa, policije i odbrane, što ostaje nadležnost međunarodne zajednice. Ustavom je predviđena i funkcija međunarodnog civilnog predstavnika koji treba da nadgleda ostvarivanje predloga Martija Ahtisarija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbija ne prihvata proglašenje Ustava Kosova kao pravnu činjenicu i najavio da će Srbija tražiti nastavak pregovora o budućnosti Kosova. On je istakao da je proglašenje Ustava Kosova politički događaj sa štetnim posledicama koji za Srbiju pravno ne važi.
Srbija nastavlja da brani integritet vlastite zemlje i suverenitet vlastite zemlje i na Kosovu mirnim sredstvima, upotrebom diplomatije, ne nasiljem. I u tom smislu mi smo i danas i u buduće ćemo biti spremni da se vratimo za pregovarački sto, na čemu ćemo insistirati u svim međunarodnim forumima. I to će biti naša strategija i naš odgovor i na nelegalno proglašenje ustava nelegalne takozvane države Kosovo i Metohije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je i to da postoji politički konsenzus o konstituisanju Srpske skupštine na Kosovu. Predsjednik zajednice srpskih naselja i opština Marko Jakšić izjavio je danas da će kosovski Srbi formiranjem Srpske skupštine kao odgovor na Ustav Kosova jasno i glasno reći da na Balkanu ne može nastati još jedna albanska država. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poslao je pisma različite sadržine Beogradu i Prištini. U pismu kosovskom predsjedniku Fatmiru Sejdiju Ban Ki-moon govori o pojačanoj ulozi Evropske unije u operacijama na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244, dok u pismu predsjedniku Srbije Borisu Tadiću navodi samo da će konsultovati visokog predstavnika Unije Javiera Solanu u vezi sa određivanjem operativne uloge Evropske unije na Kosovu. Misija Evropske unije, EULEX, će korak po korak preuzeti sve nadležnosti od UNMIK-a, a vremenom uspostaviti kontrolu nad celim Kosovom, izjavio je specijalni izaslanik Unije Peter Feit. Vraćamo se sada u Beograd. Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je danas da će nova vlada Srbije biti uspostavljena posle obustavljanja pregovora narodnjačkog bloka Srpske radikalne stranke i koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije. Socijalistička partija Srbije još nije zvanično saopštila da su razgovori sa narodnjačkim blokom i radikalima prekinuti. Potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović, međutim, kažu da su ti pregovori stali i da se već sljedeće nedelje mogu očekivati razgovori sa demokratama.
Još uvijek nismo odonili nikakvu definitivnu odluku, ali je jasno da su prekinuti razgovori sa narodnjačkim blokom i iz Prima i s LDP-om obavljamo dalje razgovore. Očekujem da ćemo u narednoj nedelji razgovarati i sa ostalim mogućim partnerima za vladu, odnosno naš politički stav je da je bolje u ovom momentu da se formira vlada nego da se ne formira, prosto bi to bilo izigravanje volje građana ako nema formiranja vlade.
Potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović. Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović izrazio je uverenje da će lista za Evropsku Srbiju i koalicija oko socijalista za najviše dve nedelje formirati stabilnu proevropsku vladu.
Ti razgovori će valjda zvanično početi, oni treba samo da saopšte da su ti razgovori prekinuti i onda ćemo u toku ove nedelje i ove naredne i najviše za dve nedelje mislim da smo u stanju da dođemo do jedne proevropske vlade.
Bio to predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović, a funkcioner Demokratske stranke Srbije Predrag Bubalo izjavio je danas da je činjenica da SPS pregovara na dve strane i da pokušava da nađe razlog za prekid pregovora sa DSS-om i radikalima. On je u intervju u Večernjim novostima rekao da će DSS sljedeće nedelje definitivno odlučiti da li će prekinuti pregovore o formiranju vlade sa socijalistima i radikalima. Predstavnici koalicije radikala, narodnjaka i socijalista na nivou Beograda poručili su da je ta koalicija jedinstvena i trajna u zahtevu da se konstitutivna sednica Skupštine grada održi pre 14. jula. DSS ne bi trebalo da formira vladu sa Srpskom radikalnom strankom, izjavio je u intervju u listu Blic funkcioner DSS-a Milan Parivodić. On smatra da je najvažnije za Srbiju da što pre uđe u Evropsku uniju, ali ne vidi kako je to moguće sa radikalima. Po njegovom mišljenju, stabilnu vladu mogu da naprave samo Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije. U Makedoniji će danas biti održani ponovljeni parlamentarni izbori na 193 biračka mesta, uglavnom u oblastima sa albanskom većinom, gde je pre dve nedelje došlo do incidenata izbornih nepravilnosti. Čujmo i vesti iz sveta. Najmanje 15 talibanskih pobunjenika ubijeno je u potrazi za zatvorenicima odbeglim posle napada na zatvor u Kandaharu, saopštila je komanda američke vojske u Afganistanu. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai oštro je upozorio ekstremiste u Pakistanu da će uputiti trupe preko granice u potrazi za talibanskim pobunjenicima koji često prelaze u Afganistan i tamo vrše napade. Više od 30 Iračana ranjeno je u bombaškom napadu žene samoubice u gradu severoistočno od Bagdada za vreme proslave pobjede reprezentacije Iraka protiv ekipe Kine. Većina članica Evropske unije izrazila je žaljenje zbog odluke Irske koja je na referendumu odbacila Lisabonski sporazum, ali smatraju da bi ratifikacija sporazuma trebalo da se nastavi u ostalim zemljama članica. Predsjednik Sjedinjenih Država George Bush stiže u Veliku Britaniju, posljednju stanicu svoje oproštene turneje po Evropi, pošto je pridobio podršku za zatezanje sankcija oko Irana zbog njegovog nuklearnog programa. Bela kuća demantovala je danas da je Bush upozorio britanskog premijera Gordona Brauna da ne povlači vojnike iz Iraka, kako je na naslovnoj stranici danas objavio britanski Observer. Predsjednički kandidat Demokratske stranke za novembarske izbore za predsjednika Sjedinjenih Država, Barack Obama obećao je pristalicama ofanzivan ekonomski program. Ako postane predsjednik, borit će se za smanjenje poreza srednjoj klasi, za oštrije oporezivanje bogatih, za finansiranje ekoloških energenata, a zahtevaće i od poslodavaca da uspostave obavezne penzione fondove za zaposlene. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana predao je zvaničnicima Irana novi paket mera za obustavu iranskog nuklearnog programa. Najmanje 55 ljudi poginulo je i moralo, a više od milion moralo da napusti svoje domove u poplavama u južnoj Kini. U eksploziji u rudniku u severnoj kineskoj regiji Shaanxi 27 rudara je poginulo, a sedmoro ostalo zatrpano. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima posle snažnog zemljotresa u Japanu, u kome je poginulo najmanje 600 ljudi, a povređeno više od 200. Bronzana statua čuvenog revolucionara Argentinca Ernesta Che Guevare otkrivena je danas u njegovom rodnom gradu Rosariju na 80. godišnji njegovog rođenja. Nakon pregleda aktuelnosti sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu nastavljamo seriju srpsko-albanskih dijaloga na temu kako odmrznuti odnose između Srba i Albanaca, koji su nakon proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata na Kosovu. Naši sagovornici su u Prištini Azem Vlasi, predsednik Kosovskog udruženja za međuetničku saradnju, a u Beogradu Žarko Korać, predsednik Socijaldemokratske unije. Gospodine Vlasi, koje je danas na Kosovu dominantno raspoloženje prema Srbiji i Srbima?
Mogu da vam kažem, od proglašenja nezavisnosti Kosova, ovde jedna relaksiranija politička klima i ukupna atmosfera, tako da su popustile one tenzije koje su se osjećale u vazduhu zbog neizvesnosti oko statusa Kosova. Ništa ružno od onih crnih slutnji iz Srbije se nije desilo, niti je došlo do iseljavanja Srba sa Kosova zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, nije se desio ni jedan međuetnički incident i imam osjećaj da se Srbi čak slobodnije kreću, da su komunikacije između običnih ljudi i komunikacija Srba sa organima vlasti po sudovima, ja kao advokat srećen ljude, je bolja nego ranije. A šta sad još izaziva, kako da kažem, nervozu, nelagodu? Ta stalna ponavljanja iz Srbije da je Kosovo lažna država, da to nema veze, da je Kosovo Srbija. Znate, nastavak te stare pesme oko Kosova, eto onako izaziva jednu nelagodu, ali ne neke posebne političke tenzije.
Gospodine Korać, koje je danas u Srbiji dominantno raspoloženje prema kosovskim Albancima?
U Srbiji je ostvaren praktično jedan politički konsenzus da ne treba prihvatiti kosovsku nezavisnost i da treba po svaku cenu osujetiti mogućnost da Kosovo bude u dogledno vreme tretirano od strane Srbije kao nezavisna država. Međutim, ima jedan element ipak o kome treba voditi računa. Izbornu kampanju su Srpska radikalna stranka i naročito Vojislav Koštunica, znači njegova Demokratska stranka Srbije, praktično bazirali na jednoj usijanoj retorici o Kosovu, znači negiranje bilo kakvih realnosti u vezi s Kosovom, u vezi statusa Kosova. I realno na tim izborima Vojislav Koštunica je dobio daleko manje glasova nego prošli put, njegova koalicija i Srpska radikalna stranka je pošto slabije nego prošli put. I to jeste jedan element veoma zanimljiv, koji se može tumačiti ovako kako ja sada govorim, da očigledno Kosovo nije baš toliki prioritet kako to žele da prikažu srpski nacionalisti, pre svega Koštunica, ali jedan vrlo uticajan krug oko crkve i vodećih intelektualaca u Srbiji. Ipak većina građana Srbije shvata da, bez obzira što imaju otpor prema nezavisnosti Kosova ili teško mogu da se pomire sa nezavisnošću formalnom Kosova, ipak imaju ono što sam već nazvao principom realnosti kada o tome govore, to je da je Kosovo već od 99. godine praktično sasvim odvojeno od Srbije i da realno život traži da se sa mnogo više realizma govori o nečemu što se zbiva odnosima Prištine i Beograda. Tako da, ipak rezultati izbora daju nadu za izvestan, makar veoma blagi optimizam, da običan čovek, običan birač u ovom trenutku realnije gleda na kosovsku priču nego srpska elita.
Gospodine Vlasi, mislite li da će se tenzije u srpsko-albanskim odnosima smanjiti ukoliko u Srbiji na vlast dođe proevropska vlada?
Prvo, nama nije jasno šta je proevropska vlada u Srbiji kad u Srbiji imate faktički jednu pravu proevropsku opciju, to je opcija koju predstavlja politička formacija Čedomira Jovanovića, ali Evropa hoće da se pravi da vidi u Tadića nekakvu proevropsku opciju, ali što se Kosova tiče, Tadić ne da se ne razlikuje, nego ja mislim da će on stvoriti još veći jaz. Kad pratite tu retoriku, ovi što ih zovu ultranacionalistima kažu ne damo Kosovo, Kosovo je Srbija, a on kaže mi ćemo odbraniti Kosovo. Termin odbraniti je iz vokabulara vojnog, kad vam neko napadne ili ugrozi nešto, a vi branite. Dakle, on hoće da brani Kosovo prvo od naroda Kosova ovde, 95% i više ljudi koji imperativno su se opredelili za nezavisnost Kosova, pa od NATO-a koji je tu prisutan, pa od svih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. Dakle, Tadić ništa ne nagoveštava dobro, a on će morati dalje onda da se dodvorava srpskoj nacionalističkoj javnosti, tako da mi ne vidimo tu neki boljitak, ali se mnogo zbog toga ne sekiramo. Međutim, ako se nastavi sa tom retorikom, kao odbranit ćemo Kosovo, ne damo Kosovo, ako se poseže za tim da se taj severni dio Kosova, makar na štetu kosovskih Srba koji 60% žive u drugim delovima Kosova, neki pogrešan potez napravi, mi ćemo od 15. juna kad budemo funkcionisali kao država morati jasno da kažemo. To su opasne teritorijalne pretenzije prema državi Kosovu, to su pretnje nezavisnosti Kosova, a svaka normalna država moraće da nađe načina i sredstava, dakle da poseže za legitimnim sredstvima da se odbrani od takvih pretnji i pretenzija. To će morati da shvati u Srbiji i Tadić i svako drugi ko bude na vlasti.
Gospodine Korać, mislite li vi da oko severnog Kosova može doći do zaoštravanja, da bi moglo čak doći i do nekih sukoba? Evo, gospodin Vlasi je rekao da bi nakon usvajanja Ustava Kosova, kosovska država morala da reaguje na to što nema nikakav uticaj na jednom delu svoje teritorije.
Ako se napravi ta takozvana proevropska vlada u kojoj će biti Socijalistička partija Srbije, jedna od najdirektnijih posljedica takve koalicijone vlade je da čak i kada bi Tadić želeo promenu politike prema Kosovu, on to ne bi mogao da uradi zbog svog koalicijonog partnera Socijalističke partije Srbije. Vi kao što znate, čita mit Slobodana Miloševića i nastao na njegovom govoru u Kosovu polju, ako još nekoga treba podsjećati, i krah politike Slobodana Miloševića vezan za 99. godinu, znači kao da je završio jedan ogroman užasni ciklus razaranja, počeo s kosovskom pričom i završio. Znači, uopšte ne očekujem da bi Socijalistička partija Srbije uopšte bila spremna da bilo šta promeni u svojoj politici prema Kosovu, i u tom smislu Tadić kaže i da hoće, a i neće, on to lično, ali i da hoće ne bi ništa mogao. Znači, ta koalicijona vlada koju Evropa priželjkuje i mnogi priželjkuju u odnosu na Kosovu neće ništa promeniti, ali treba ipak na jedan razuman način o tome govoriti. Ipak je tokom kampanje izborne ministar odbrane Srbije, Dragan Šutanovac, dosta puta eksplicitno rekao, i zato je bio napadan dosta od nacionalista u Srbiji, da bude zanimljivo, čak i vladika Artemije, pošto je krajnje neobičajeno, rekao da će Srbija legitimnim sredstvima braniti integritet, ali ne vojno i silo. Znači, to je vrlo otvoreno rečeno dosta puta i to je ponovio inače i način generalštaba general Ponoš. Tako da je ipak s te strane jedna drugačija ipak izjava došla, ali bilo je pritisak kada se da izjava ministar odbrane da će se i vojno braniti nezavisnost Kosova ili vratiti Kosovo pod ustavni okvir Srbije. I drugo, onda kada vi idete putem evropskih integracija imate često da radite neke stvari koje možda ne mislite u početku ćete morati da radite, ali ćete ih raditi svakako. Ja još jednom kažem, ne očekujem neki veliki pritisak Evrope, ali svakako ni ne očekujem da će Evropa blagonaklo gledati na neki avanturizam eventualno na severu Kosova, dakle to je sad odgovor na vaše pitanje direktno. Mi smo već imali jednu seriju incidenata koji je bilo i povređenih i mrtvih. To se više nije ponovilo, ali to je jedna strašna opomena da je moguće izazvati incidente u toj atmosferi i ja se nadam da bi jedna drugačija vlada pokazala znatno veću uzdržanost u odnosu na mogućnost prociranja takvih incidenata nego ona koju smo imali dok je Koštunica bio premijer. Ovde se u stvari tiho radi na podeli Kosova, jako je zvanična politika Koštunice, mi u suštini želimo integraciju celokupnog Kosova, ali jeste u stvari prava ambicija jednog broja nacionalističkih krugova, i to vrlo uticajnih i moćnih, da se dođe do izvesne podele Kosova, koje bi išlo tako na severni deo, taj koji praktično danas jeste na neki način pripojen Srbiji, mislim u smislu ekonomskom i drugom, a ne u nekom stvarno institucionalnom, i da se praktično preostali Srbi južno od Ibra, koji su inače naravno većina, prepuste svoj sudbini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kako odmrznuti odnose između Srba i Albanaca, koji su gotovo potpuno prekinuti nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije, i Azem Vlasi, predsjednik Kosovskog udruženja za međuetničke odnose. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vlasi, bojite li se vi da bi moglo doći do podele Kosova?
Ne, ja se ne bojim, ali može to da stvara krizu, određenu krizu. Nemoj niko da se na vlasti u Beogradu zavarava da će se poigrati sa delom teritorije Kosova, koju priznaje međunarodna zajednica, priznaje i rezolucija 1244, dakle u tim granicama, a da sve ostane mirno u Preševskoj dolini. Nemoj da neko misli da će opet organizovati provokacije i paliti tamo granične punktove prema Leposaviću ili Zubinom potoku, a da normalno funkcioniše granica između Preševa i Kosova ovamo. Mi nema šta da se bojimo podele Kosova ako je njen teritorij i postojeće granice međunarodno priznate, dakle kakve ih je imao Ustav od 74. godine kao administrativne granice, svet je priznao te granice, a za Kosovo konkretno rezolucija 1244 i to ne dovodi u pitanje ni Rusija.
Gospodine Korać, prema vašim saznanjima, ima li trenutno ikakvih kontakata između zvaničnog Beograda i Prištine?
Po svemu što znam, nema nikakvih. I ranije su se srpski predstavnici panično bojali tih kontakata. Ja moram da kažem da je to bilo za mene lično zapanjujuće. Znači, jedno, ja bih čak rekao ne izbjegavanje kontakta, nego bežanje od toga. Da slučajno neko ne zatekne. Ja mislim da je paradigmatski primjer toga na završetku bečkih razgovora, kad su oni, jeli, obustavljeni, da ona čuvena večera na koju Koštunica nije došao. Znači, vi, kako bih rekao, neprekidno šaljete jednu poruku koja je mnogo više od političkog nesporazuma, a to je da albanski predsjednik zapravo i ne vredi razgovarati, ne treba sedeti, i to je zastrašujuća poruka. I moram da kažem, znači, moja dužnost, ja sam, kako bih rekao, čovjek koji živi u Srbiji, koji baš želi da misli da predstavlja demokratsku Srbiju, ima nekih elemenata jednog mračnog nepodaštavanja albanskog naroda i nespremnosti da se o njemu govori kao ravnopravnom narodu. I ja mislim, kad mi preskočimo to, kad mi počnemo da uvažavamo Albance kao jedan od balkanskih naroda, kada se bude drugačije mislilo o albanskom narodu, o albanskim ljudima, kada se budu napravile prve politički kontakti, kada ljudi budu seli, počeli sami da razgovaraju, makar u početku i sa posrednicima, a ne da pobegnu sa večere, znači ne pokažu ni minimum civilizacijskog poštovanja za svoga političkog protivnika, ajde da kažem, onda će cela ta priča izgledati. Mi smo u ovom trenutku u Beogradu još dosta daleko od toga, to će ipak jednog dana sve otići, ali u ovom trenutku, moram reći, slika tih odnosa je dosta, dosta teška i u ovom trenutku ne budi mnogo optimista.
Gospodine Vlasi, postoji li u Prištini raspoloženje da se razgovara sa Srbijom, da se normalizuju odnosi?
Mogu da vam kažem, ta raspoloženja postoje u zvaničnoj politici, u institucijama. Iako iz onih nesreća koje su se desile i sukoba i rata 1998. 1999. godine, ipak smo mi bili oštećena strana, ali postoje raspoloženja da se razviju kontakti i da se povede dijalog. A što se običnog života tiče, koliko ja znam, poslovnih ljudi, poslovne saradnje, uprkos svih pretnji da će biti sankcija iz Srbije, da će biti oštrih mera protiv Kosova, nikada nisu prestali ta poslovna saradnja, trgovinska saradnja. Svaki dan imate kolone kamiona robe na sva 3-4 pravca na granici Srbije prema Kosovu i tako dalje. Taj život ide svojim tokom. Ali sada glavna prepreka normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova zapravo je postala zvanična politika Srbije, i ovdje imaju male ekspoziture svojih ekstremista koji direktno zagorčavaju život samim kosovskim Srbima, koji su spremni da priznaju novu realnost, ali da ta nova realnost ne podrazumeva prekidanje njihovih odnosa sa državom Srbijom, uključivi dvojno državljanstvo, uključiv potpuno slobodan režim granične komunikacije i niz drugih stvari koje olakšavaju život običnom čovjeku.
Ti trgovci su najracionalniji. Oni rade ono što im donosi profit, pa kad mu donosi profit, on će da ide gdje god mu to donosi. Znači, i Albanci i Srbi će se ponašati po principu, ajde da kažem, racionalnog čovjeka. Ali stvara se jedna
atmosfera u kojoj čovjek koji trguje na Kosovo to ne sme da kaže. Znači ne sme da kaže, boji se da će biti optužen kao izdajnik i nešto slično, tako da imate jednu atmosferu da se ta trgovina u jednom delu obavlja kao ilegalna, tako reći, aktivnost. Kad kažem ilegalna, mislim ilegalna u smislu da niko za nju ne zna. Kriju to, ne govore, i to vam pokazuje stupanj tih, loši su ti odnosi, kao da ta politika Miloševića sada traje bez Miloševića, znači potpuno bez Miloševića, i u tom pogledu naše društvo nije učinilo nikakav korak napred. Nažalost, veoma su veliki politički interesi i snažne su snage u Srbiji koje žele na otvaranju permanentnog kosovskog problema, koji jeste krupan i težak, to jeste izvesna trauma za veći broj građana Srbije, i to ne baš naivna. Ako se na toj priči bude neprekidno obnavljao talas, kako bih rekao, irredentizma, talas naglašavanja značaja Kosova za, to je znači ona sintagma Matije Bećkovića koja po meni ništa ne znači, Kosovo je najskuplja srpska reč, ne znam što, kako se kupuje reč ili prodaje, to je ta čuvena sintagma, poređi metafora, ajde, prava reč je metafora, ako se na tome bude neprekidno insistirao, onda se bojim da će zadugo postati jedna ozbiljna politička tenzija na Balkanu, i to je također, moram iskreno reći, nažalost, sasvim realan tog događaja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Hvala, gospodine Vlasi.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili u Beogradu Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije, i Azem Vlasi, predsjednik Kosovskog udruženja za međuetničku saradnju. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Za kraj emisije, skoku dalje od loše politike, odakle najavljujemo priču o zaista retkom rekordu. Osvojivši najviši vrh Severne Amerike, planinar iz Novog Pazara, Basar Čarovac, na korak je od jedinstvenog cilja. Kada se popne na krova Australije, bit će jedini čovjek sa Balkana koji je osvojio najviše vrhove svih 7 kontinenata, zabeležio Enes Halilović.
Novopazarski planinari koji su nedavno osvojili najveći vrh Severne Amerike, Mont McKinley, visok 6193 metra, vratili su se kućama. Basar Čarovac se nalazi blizu jedinstvenog podviga da osvoji najveće vrhove 7 svetskih kontinenata. Uz njega na vrh Severne Amerike ispeo se i Mirsad Jandrić iz Novog Pazara zajedno sa Petrom Pećancem iz Banja Luke. Kao što je poznato, Mont McKinley je veoma surova planina, izjavio je radiju Slobodna Evropa Basar Čarovac.
Kao što je poznato, McKinley je veoma surova planina i u nju je potrebno uložiti svoje znanje i svu snagu koju imate, jer prvo morate se boriti sa hladnoćom koja je tamo izuzetno niska i trebate svu opremu koju nosite treba da je upotrebite, jer je na mnogo mjesta potrebno i na mnogo mjesta ima alpinističkih detalja.
Inače, uspon ka vrhu Mont McKinleya bio je veoma opasan, kaže Mirsad Jandrić.
Ovo je još jedan veliki uspjeh novopazarskog alpinizma. Mont McKinley je bila izuzetno opasna planina, vrlo je zahtevna, od samog početka su nas vrebale razne opasnosti od pukotina do niske temperature, a u zadnje dve etape smo morali da idemo ivicom grebena.
Basar Čarovac je do sada osvojio najveći vrh Antarktika, Winston, najveći vrh Azije i svijeta, Mont Everest, najveći vrh Europe, Elbrus, Južne i Severne Amerike, Aconcagua, odnosno Mont McKinley, i najveći vrh Afrike, Kilimanjaro. Ostao mu je još samo najveći vrh Australije i Okeanije, Karstens Pyramid. Kada i njega osvoji, bit će prvi čovjek sa Balkana koji se ispeo na 7 kontinentalnih vrhova, a moguće je da će već ove jeseni dostići taj cilj. Inače, Čarovac ima 55 godina i kaže da zahvaljujući ovom sportu proživljava drugu mladost. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
I pre pozdrava još samo podsjećanje na najvažnije vesti. Stupio na snagu Ustav Kosova. Srbija ne prihvata proglašenje Ustava Kosova kao pravnu činjenicu, izjavio Tadić. Demokratska stranka očekuje formiranje proevropske vlade sa SPS-om za 2 nedelje. Vreme sutra promenjivo oblačno i malo toplije, temperatura od 22 do 26 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Željko Tomić i Branka Trivić.